Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Nogalināt sportisti un treneri, sabombardēt stadioni un iznīcināt treniņu zāles. Krievijas karš nodarījis milzīgu postu arī Ukrainas sporta nozarei. Nevelti Krievija, kas apzināti uzbrūk Ukrainas civilējai infrastruktūrai, Eiropas parlamentā esam pasludinājuši par terorismu atbalstošu valsti. Turklāt, Kremlis daudzu gadu garumā izmantojis sportu kā politisku ieroci. To skaidri parādīja valsts atbalstītā dopinga programma. Tādēļ Starptautiskās olimpiskās komitejas ideja, ka Krievijas pārstāvji varētu piedalīties 2024. Gada vasaras olimpiskajās spēlēs, ir nepieņemama ņirgāšanās par kara upuriem. Tā vietā komitejas vadībai derētu apmeklēt Bahmutu, Hersonu un citas Ukrainā izpostītās vietas, lai savām acīm iepazītos ar Krievijas zērībām. Diez vai viņiem pēc tam pietiktu dūšas vietējiem iedzīvotājiem skaidrot savu absurdo ideju. Izolācija jāattiecina arī uz Baltkrieviju, jo Lukašenko režīms neslēpti atbalsta Krievijas karu. Olimpiādē nav vietas nevienam sportistam, kas joprojām sevi saista ar šīm teroristiskajām valstīm. Ar vēstuli esmu vērsusies pie rietumu līderiem, pieprasot stingru un vienotu reakciju, lai nepieļautu agresoru dalību pasaules svarīgākajos sporta svētkos. Pretējā gadījumā rietumiem jābūt gataviem olimpiskās spēles bojkotēt.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.